skutočne mať takýto office 10-11 kilometrov nad zemou je niečo úžasné, takže stále sa to veľmi vážim a stále sa z toho veľmi teším. A podľa mňa aj pre tých cestujúcich ten samotný proces toho letu je veľmi zaujímavý od toho nástupu na palubu lietadla až po v podstate to, ako vystúpi a sledovať všetky tie postupy, všetky tie procesy, ktoré sa tam dejú a samozrejme následne sa len kochať tými krásnymi výhľadmi z kabiny lietadla na prilahlé okolie.
Ahoj Alex, ďakujem, že si prijal pozvanie do 7. epizódy podcastu Dovolenkovanie v cestovnou kanceláriou Hydrotour. Ako sa máš, čo máš nové?
Ahoj Matúš, pekne ťa pozdravujem. V prvom rade mi dovol ti poďakovať za pozvanie do tohto podcastu a zároveň si dovolujem pozdraviť všetkých poslucháčov. Mám sa, myslím si, že celkom fajn a som hlavne veľmi rád, že teda máme možnosť spolu natáčať tento, alebo teda nahrávať tento podcast a určite sa na ňo veľmi teším. Takže ďakujem ešte raz za pozvanie a teším sa na tento príjemný rozhovor.
Poznáme sa už nejaký ten rok a viem, že máš bohaté skúsenosti s prácou v turizme a viem o tebe, že veľmi rád odovzdávaš tieto skúsenosti ďalej. A na akých pozíciách si pracoval alebo pracuješ v cestovnom ruchu?
Také nejaké moje kariérne pôsobenie v cestovnom ruchu začalo už asi keď som mal možno 19 rokov, kedy som bol prvákom na vysokej škole, teda na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na obchodnej som teda začal študovať cestovný ruch. A v podstate už ako prvák som tak trošku aj zainvestoval do toho vzdelania a absolvoval som alebo prihlásil som sa na sprievodcovský kurz, ktorý bol organizovaný obchodnou fakultou pod vedením pani profesorky Ľudmily Novackej. A práve na základe úspešného absolvovania tohto sprievodcovského kurzu som sa vlastne už ako prvák dostal k práci delegáta cestovnej kancelárie. Takže v podstate tam nejakým spôsobom začalo to moje prepojenie s cestovným ruchom a táto práca ma skutočne natoľko nadchla a oslovila, že som jej ostal verný niekoľko ďalších rokov, to znamená vždycky každé to jedno leto popri v podstate štúdiu som trávil v rôznych dovolenkových destináciách a túto prácu som celkovo vykonával 6 rokov, kde som teda navštívil Turecko, Grécko, Cyprus, Oman. Takže všetky tieto destinácie som spoznal práve vďaka tomu, že som pracoval ako delegát, za čo som nesmierne vďačný, nakoľko táto práca mi dala skutočne veľmi, veľmi veľa. To bola taká prvá veľmi, veľmi významná skúsenosť s prácou v cestovnom ruchu. Potom ešte počas štúdia som nejaký krátky čas pôsobil ako v hoteli, ale taký ďalší veľmi významný milník v rámci toho môjho kariérneho života nastal vtedy, keď som vlastne ukončil to inžinierske štúdium a začal som pôsobiť v jednej leteckej spoločnosti na pozícii stevarda a následne neskôr po niekoľkých rokoch som začal lietať ako vedúci kabíny, kde teda pôsobím ešte aj stále teraz v súčasnosti.
Tak poďme začať po poriadku. Najprv si začal pracovať v cestovnom ruchu ako delegát. Pracoval si pre cestovnú kanceláriu Hydrotour na gréckych ostrovoch Kréta, na Rodose a v exotickom Ománe. Tak skús nám skrátke popísať túto tvoju skúsenosť, ktorej destinácii sa ti možno páčilo najviac a ako vyzeral taký tvoj bežný deň v práci delegáta?
Tak všetky tieto destinácie boli pre mňa úžasnou skúsenosťou, nakoľko každá jedna destinácia, čiže aj v rámci toho Grécka to diferencujeme na ten Rodos a Krétu, tak každá tá delegatúra bola iná. Samozrejme, tí ľudia, s ktorými sme tam spolupracovali, boli iní od partnerov cez kolegov. Každá destinácia mala svoj iný charakter, takže skutočne každá tá delegatúra bola diametrálne odlišná, ale v zásade dobrá a skvelá. V podstate z týchto všetkých krajín, samozrejme, ja osobne zbožňujem Grécko a aj mimo týchto mojich pracovných skúseností veľmi rád navštevujem Grécko a teda hlavne grécke ostrovy, ale skutočne v rámci všetkých tých destinácií, ktoré som navštívil, tak Oman to bol asi taký highlight v rámci teda môjho nejakého kariérneho pôsobenia, ktorý som si skutočne zamiloval a do ktorého by som sa kedykoľvek vrátil a teda nie len ako napríklad delegát, ale v súčasnosti úplne bez problémov aj ako klient cestovnej kancelárie, nakoľko to bola destinácia, ktorá ma úplne uchvátila. Čo sa týka toho dňa delegáta, tak samozrejme ten deň je veľmi pestrý, pozostáva z mnohých aktivít. na ktorých teda ten delegát cestovnej kancelárie participuje. Takže samozrejme vždy predpokladáme s tým, že máme v priebehu pracovného týždňa nejaký teda ten odlet alebo prílet, kedy sa nám menia turnusy klientov, to znamená, ten delegát vždy ide na letisko, to znamená, na to letisko zoberie klientov, ktorí v podstate odlietajú z destinácie, následne čaká klientov, ktorí prichádzajú do destinácie, takže je skutočne pripravený, určite dobre naladený, nakoľko to je v podstate taký ten prvý stretávací bod klientov so zástupcom cestovnej kancelárie v destinácii, takže skutočne veľmi potrebné a dôležité, aby ten delegát vystupoval príjemne, profesionálne a hlavne teda, aby bol na tých klientov milý. A následne samozrejme, potom ako nám priletia klienti, tak im asistujeme pri check-ine, to znamená, väčšinou chodíme s nimi po hoteloch a následne ich ubytovávame, prípadne riešime nejaké nezrovnalosti, nejaké drobné problémy, ak samozrejme nejaké vzniknú. A vždy väčšinou v daný deň, keď klienti priletia, alebo deň po prilete klientov realizujeme aj úvodné informačné stretnutie, kde teda klientov oboznamujeme o nejakých základných informáciách ohľadom hotela, okolí, všetkých služieb, fakultatívnych výletov, čo im daná konkrétna destinácia ponúka a podobne. Takže sa im snažíme skutočne ponúknuť široké penzum informácií potrebných ich bezproblémovému a príjemnému pobytu. Samozrejme, súčasťou tej práce delegáta je sprevádzanie nejakých tých fakultatívnych výletov, takže v závislosti od destinácie ten delegát väčšinou vždy a všade sprevádza nejaký ten 1, 2, možno aj 3, 4, 5 v závislosti od destinácie fakultatívne výlety, ktoré sú myslím si, že veľmi fajn a veľmi príjemné, nakoľko skutočne tam ten kontakt s klientom je veľmi príjemný a teda aj ten delegát má možno že takú lepšiu šancu viac poznať tých klientov a vždy tá atmosféra je veľmi uvoľnená, veľmi príjemná, takže ja osobne som mal vždy veľmi rád sprevádzanie akýchkoľvek fakultatívnych výletov. A v podstate samozrejme ešte počas toho pobytu klientov, tak delegát je klientom k dispozícii, to znamená má nejaké konzultačné hodiny, kedy sa pravidelne ukazuje v hoteli, prípadne je klientom k dispozícii na telefóne, v prípade teda potreby až 24 hodín, takže skutočne je to veľmi intenzívna služba vo vzťahu ku klientom cestovných kancelárií.
No práca delegáta v cestovnej kancelárii je väčšinou kombinácia sprievodcu a kombinácia práce delegáta. A čo teba najviac bavilo? Kde si sa ty viac našiel, v práci delegáta alebo v práci sprievodcu?
Vieš čo, no u mňa to bolo asi tak, by som povedal, pol, nakoľko skutočne veľmi rád som mal aj tú časť práce, kedy sme chodili na letisko a kedy sa nám teda striedali prilety, odlety a zároveň veľmi rád som viedol teda tie informačné stretnutia, teda úvodné, kde sme klientom poskytovali už všetky teda zmenené informácie. Ale ako som už teda spomenul, tak to sprevádzanie malo vždy pre mňa takéto čaro, že skutočne to bol ten priestor, kedy sme sa možno, že s tými klientmi mohli aj tak viac oznámiť, možno trochu porozprávať, takže tá atmosféra tam bola vždy úplne, úplne iná, ako pri tých možno nejakých formálnych informačných stretnutiach, kedy tá klienti priletia. Takže asi tak 50-50 a myslím si, že všetky tieto aktivity v rámci práce delegáta sú veľmi, veľmi príjemným a pekným spestrením tej práce, že skutočne nie je to len o jednej aktivite, ale je to skutočne o takom širokom spektre aktivít, ktoré ten delegát v tej danej destinácii vykonáva.
A počas tejto práce si mal možnosť navštíviť určite jedný z najkrajších miest na svete, keď si pôsobil v Ománe, na Krete, na Rodose. Na ktorý výlet najradšej spomínaš?
Tak zo všetkých tých destinácií, ak si to teda tak premietam, tak keď som teda spomenul, že ten Oman vo mne tak asi najviac zarezonoval. Zvykli sme ponúkať výlet do púšte, ktorý bol teda aj s prenocovaním priamo v púšti. A čo si teda pamätám, tak niekoľkokrát sa na tom výlete zúčastňovali aj animátori a v podstate ten nejaký večerný program, ktorý ad jedna zabezpečovali teda miestni Omančania, to znamená nejaká zábava formou spevu, tanca a podobne, čo bolo veľmi príjemné, veľmi opätovne nejakým spôsobom obohacujúce pre tých klientov, nakoľko všetko to bolo pri takom ohni a mohli sme pozorovať hviezdy, takže tá atmosféra bola skutočne úžasná. No a skutočne pamätám si, že nieraz tento celý večer dopadol tak, že teda sme tam mali nejaké reproduktory, kde sme tam my pustili nejakú našu slovenskú českú hudbu a skutočne do rána sme sa zabávali, sme tancovali pri tom táboráku. Tí Omančania potom už niekedy až nás tak pozerali, že vlastne čo tu títo teraz ešte robia ráno o druhej, keď majú skoro ráno vstávať na východ slnka. Ale to bolo skutočne niečo, čo vo mne zanechalo veľmi pekný dojem a veľmi pekné zážitky. Takže a to bol práve opätovne ten bod, kedy sme sa s tými klientmi viac poznali, viac oznámili a zároveň aj teda takýmto spôsobom zabavili. Takže skutočne ten výlet nebol len o tom, že navštívime nejaké miesta, povieme si k ním nejaké teda zaujímavé fakty, informácie, ale skutočne to bolo hlavne o tom zážitku a o tom, čo sme tam spolu zažili ako skupina.
Verím, že tieto zážitky vznikli preto, pretože na púšti není signál a všetko sa tam deje offline a máte čas sa rozprávať, máte čas sa spoznávať, naozaj sa ničomu inému nevenujete, iba rozprávanie medzi sebou a tie zážitky sú potom o to silnejšie. Myslím, že sa môžeme posunúť v tvojej kariére. Stále pracuješ ako doktorant na Ekonomickej univerzite. Čo si môžem predstaviť po touto prácou?
V podstate to doktorantské štúdium už nie je takéto klasické štúdium, ako teda bakalárske alebo inžinierske, nakoľko nepozostáva v podstate len z nejakých prednášok alebo teda nejakých cvičení. Samozrejme aj ten doktorant, hlavne teda v rámci začiatku svojho štúdia, musí absolvovať nejaké povinné predmety z pozície študenta, avšak to doktorantské štúdium je úplne iné. V prvom rade je to o tom, že doktoranti píšu články alebo teda publikujú, participujú na nejakej vedecko-výskumnej činnosti v rámci oblasti, ktorej sa venujú. V mojom prípade je to teda práve tá letecká doprava, prípadne nejakým spôsobom pôsobnosť cestovných kancelárií a agentúr. Takže to publikovanie, to písanie článkov je, by som povedal, takým ťažiskom toho doktorandského štúdia. Potom je to aj participácia na v podstate rôznych vedecko-výskumných projektoch, na ktorých teda my ako doktoranti tiež participujeme. A hlavne, čo je, myslím si, že veľmi dôležité, potrebné a zároveň pre mňa osobne veľmi obohacujúce je to, že učím zároveň študentov, obchodnej fakulty študentov našich študijných programov v rámci cestovného ruchu. Teda témy, s ktorými som skutočne aj osobne zžitý a teda som v rámci nich aj pôsobil pracovne, čiže hlavne je to tá letecká doprava, prípadne tie cestovné kancelárie. Takže to sú tie nejaké hlavné, ak to tak môžem nazvať, dejové línie toho doktorandského štúdia, takže hlavne to písanie ich článkov, učenie na univerzite a prípadne teda nejaká participácia na projektoch.
Myslím, že je super, že svoje bohaté skúsenosti cestovného ruchu sa snažíš odovzdať ďalej a odovzdávaš hlavne poznatky z praxe, čo je veľmi, veľmi dôležité. Ako využívaš svoje predošlé teda pracovné skúsenosti v práci na vysokej škole, na univerzite? Ktoré informácie sa snažíš predať študentom?
Presne ako si Matúš povedal, tak ja si myslím, že aj študenti oveľa viac ocenia, keď všetko to, čo im je vlastne podané aj na tých prednáškach, prípadne seminároch, je doslova do písmena overené, potvrdené tou praxou, čiže potom veľakrát aj ten feedback zo strany študentov je veľmi príjemný v tom, že si to vážia a si to cenia, že je tu niekto, kto reálne v tej praxi pôsobí. Takže primárne sú to rôzne témy z oblasti leteckej dopravy a teda prípadne sekundárne, ako som už spomenul, rôzne problematiky v rámci cestovných kancelárií a podobne. Čo sa týka možno, že nejaké formy odovzdávania tých skúseností, tak hlavne možno na tých prednáškach, keď teda nejaké vediem, tak skutočne sa snažím viesť nejakú zároveň veľmi interaktívnu diskusiu. To znamená na jednej strane odovzdávať svoje skúsenosti, ale na druhej strane určite diskutovať so študentami, nakoľko riešime témy, ktoré sa ich priamo dotýkajú a ktoré priamo podľa mňa veľakrát oni zažívajú, takže myslím si, že aj oni do toho majú čo povedať z aspektu možno nejakého ich pohľadu alebo ich skúsenosti. Takže vždy som veľmi rád za veľmi bohatú diskusiu. Niekto skutočne nie je len taká nejaká one-man show, že ja sa tam postavím, budem rozprávať hodinu a pol a týmto hasne. Práve naopak som skutočne rád za to, keď tí študenti na tom participujú a keď aj tie prednášky sú v podstate vedené formou takej miestami aj miernej diskusie, že skutočne aby aj študenti mali možnosť vyjadriť nejaké svoje postrehy, názory, skúsenosti a podobne. A tým je potom možno aj tá prednáška viac dynamická, viac zaujímavá a možno aj viac obohacujúca.
A kde väčšinou končia alebo o aké pracovné pozície záujem po štúdiu cestovného ruchu?
No, myslím si, že to uplatnenie absolventov je veľmi, veľmi široké. Už len keď sa teda zamyslím nad tým, kde všade skončili moji spolužiaci z univerzity, tak sú to skutočne, sú to rôzne manažerské pozície v rámci cestovných kancelárií, v rámci hotelierstva, v rámci organizácií destinačného manažmentu na Slovensku, to znamená napríklad oblastné krajské organizácie cestovného ruchu, ale zároveň skutočne aj pozície napríklad na ministerstvách, napríklad na ministerstve dopravy a podobne. Takže ja si myslím skutočne, že to uplatnenie absolventa je veľmi širokospektrálne a je to celé len o tom, že čo ten študent preferuje alebo v akej oblasti v rámci toho cestovného ruchu má skutočne veľmi silný a intenzívny vzťah.
A čo by si odporúčil mladému študentovi, ktorý by chcel v budúcnosti pracovať v cestovnom ruchu?
No určite v prvom rade, aby pracoval v oblasti, ktorá ho baví, lebo to je možno, že aj také nejaké posolstvo, ktoré sa ja osobne snažím odovzdať tým študentom, aby skutočne, pokiaľ teda chcú pracovať v cestovnom ruchu, čo predpokladám, že chcú, keďže ho študujú, tak aby skutočne pracovali v oblasti, ktorá ich baví a ktorá ich napĺňa. A potom v podstate tá práca ani nebude pre nich možno až tak veľmi prácou, ako skôr možno nejakou záľubou, alebo vyslovne do tej práce budú chodiť s radosťou a s láskou. Čiže podľa mňa to najdôležitejšie a to najkrajšie, čo sa človeku môže v živote stať, že skutočne tá práca je pre neho aj radosťou a záľubou zároveň. Takže už akúkoľvek oblasť toho svojho pôsobenia si vyberú. Dôležité je hlavne to, aby ich bavila, aby ich napĺňala, aby skutočne nechodili do tej práce s tým, že musím tam prísť ráno na 9 a odísť po obede o 5 a v podstate týmto začína a týmto končí. Nie, toto je práve ten zlý prístup, ktorý určite by tam nejakým spôsobom nemal rezonovať. Takže asi v skratke toľko.
To je pravda, pretože pre mnohých je práve práca delegáta alebo práca v cestovnom ruchu v akokoľvek hoteli, na akokoľvek pozícii. Vysnívaná práca, je to žiadny stres, je to chill pri mori, je to Instagram plný krásnych fotiek, množstvo zážitkov, práca pri mori. Skús to možno potvrdiť alebo vyvrátiť, či to je naozaj tak, alebo aká je tá tvoja skúsenosť s prácou v cestovnom ruchu.
No určite nie vždy, je to len, súhlasím, áno, na jednej strane určite je to aj o tých pekných Instagramových fotkách a o všetkých tých krásnych miestach, ktoré teda človek v rámci svojej práce navštívi, či už teda pôsobí na Slovensku alebo pôsobí v nejakej zahraničnej, povedzme, prímorskej destinácii. Ale čo podľa mňa, alebo z môjho pohľadu veľmi náročné, veľmi ťažké na tej práci v cestovnom ruchu je práve to, že v podstate stále sme v kontakte s tým klientom a veľmi veľakrát riešime rozličné problematické situácie. Čiže ono, je to veľmi ťažká práca práve z tohto aspektu a za to som veľmi aj vďačný, že som teda mal možnosť pôsobiť ako delegát toľko veľa rokov, nakoľko v podstate práve táto práca ma, myslím si, že vycibrila alebo naučila veľmi veľa, hlavne v súvislosti s jednaním s klientom, s tým teda, ako s ním komunikovať a skutočne ako riešiť mnohé veľakrát až vyhrotené situácie. Takže skutočne je to práca, ktorá rozvíja hlavne naše nejaké soft skills alebo teda tie mäkké zručnosti. Či už je to tá delegatúra alebo akákoľvek iná práca v cestovnom ruchu, kde skutočne prichádzame do kontaktu priamo s tým klientom.
Čiže pokiaľ chceš túto prácu robiť dlhodobo, tak ju musíš mať naozaj rád.
Určite. Ja si myslím, že určite áno, lebo potom, samozrejme, ono vždy, možno, že až teda do nejakého momentu, lebo poznám niekoľko aj teda delegátov, ktorí, alebo teda kolegov bývalých hlavne, ktorí robili aj túto práve prácu dlhé, dlhé roky, možno aj 20 rokov, a už skutočne na nich bolo vidno, že sú vyhorení.
A delegáti teda, potrebujú dovolenku.
Áno, presne, presne tak, čiže nedá sa to robiť, povedzme, 6 mesiacov do roka, alebo prípadne aj dlhšiu dobu, pokiaľ človek ešte aj pôsobí niekde v exotike.
Prejdeme do oblakov. Pracuješ ako palubný sprievodca, momentálne teda ako vedúci kabíny v leteckej spoločnosti. Tak skús nám popísať túto tvoju prácu a ako vyzerá taký tvoj bežný deň v práci vedúceho kabíny.
No, čo sa týka takého nejakého bežného dňa vedúceho kabiny, alebo v podstate aj stevarda, tak ono asi každý ten deň je iný, nakoľko malokedy sa stáva, že skutočne človek vstane o tej 8 hodine, alebo o tej 7, alebo o tej 6 hodine ráno a ide si pekne v takom pohodlnom čase do práce. Toto je možno tak trošku náročné na tej práci stevarda, že skutočne má veľakrát kompletne rozbitý nejaký ten svoj režim alebo biorytmus, keďže musí vstávať extrémne skoro alebo vrácia sa z práce extrémne neskoro, takže z tohto aspektu je tá práca veľmi náročná, ale teda predpokladáme, že áno, ideme operovať, ideme prevádzkovať nejaký let, ideme do práce, tak samozrejme predtým, ako sa presunieme do toho lietadla, tak väčšinou teda vždy sa stretne tá posádka a urobí si nejaký briefing predodletový, to znamená, kde AD1 teda kapitán samozrejme a AD2 aj ten vedúci kabíny poskytuje nejaké základné informácie k tomu danému konkrétnemu letu, ktorý nás čaká.
Koľko hodín pred odletom už musíte byť nastúpení v lietadle?
Veľmi to závisí samozrejme od konkrétnej prevádzky. Tomu sa veľakrát často prispôsobujú aj práve takéto veci, ako napríklad čas odchodu z hotela do lietadla, časy briefingov a podobne. Štandardne väčšinou tá posádka už približne tú nejakú asi hodinku pred odletom by mala byť na palube toho lietadla, aby ešte jedna mala možnosť, nakoľko teda nie je možnosť, ale povinnosť, nakoľko samozrejme je to naša povinnosť si splniť tie nejaké pre-flight checklisty, kde teda kontrolujeme rôzne vybavenie lietadla, áno, že či teda všetky veci, ktoré na palube majú byť, sú, že či sú samozrejme v podstate funkčné a podobne, takže samozrejme je tam mnoho vecí, ktoré si ten konkrétny človek musí prejsť a musí na tej palube lietadla skontrolovať. Takže prvý ten krok je briefing, kde je teda nejaké to oboznámenie so základnými informáciami k letu, zároveň ako vedúci kabíny preverujem znalosti alebo teda vedomosti ostatných stevardov, kde sa teda pýtam na rôzne otázky ohľadom nejakých štandardných núdzových postupov a na nejaké otázky ohľadom vybavenia lietadla, otázky ohľadom prvej pomoci. Nakoľko samozrejme to je súčasť našej práce, v prípade teda, že by k niečomu takému to došlo, tak musíme vedieť na palube zakročiť. No ako som teda aj spomínal, samozrejme do toho briefingu je zaangažovaný kapitán, ktorý nám tiež teda povie nejaké základné informácie k letu, vrátane nejakého počasia, nadmorské výšky, v akej povedzme letíme, prípadne trasy toho daného letu a nejakých ďalších doplňujúcich informácií. Takže skutočne všetky informácie sa povedia tam, následne sa ide do lietadla, kde sa teda robia už teda spomínané pre-flight checklisty a teda aj nejaké ďalšie iné úkony. No a keď sme so všetkým pripravení, tak samozrejme následne sme ready na boarding alebo teda na nástup cestujúcich na palubu lietadla a môžeme boardovať.
Čo je najťažšie na práci palubného sprievodcu?
No, na práci palubného sprievodcu z môjho pohľadu, tak skutočne veľmi, veľmi náročné je práve nejaké to striedanie tých režimov a toho, ako fungujeme, nakoľko skutočne nemáme nejaký fixný pracovný čas a veľakrát má človek v extrémnych prípadoch povedzme, aj 5 letov do týždňa a skutočne častokrát má čas a priestor len na to sa medzi tými letmi vyspať, takže je to aj fyzicky veľmi náročná práca skrz možno, že tento aspekt. A opätovne je to práca s ľuďmi. Áno, čiže ako som už zmienil aj pri tom delegátovi, kde teda tiež čelíme rôznym, možno, že veľakrát nepríjemným situáciám a situáciám, ktoré si vyžadujú nejaké okamžité riešenie, nejakú konfrontáciu, tak samozrejme toto všetko isté sa môže diať aj na palube toho lietadla. S tým rozdielom, že samozrejme na tej zemi v úvodzovkách je možné kam uniknúť, ak to tak môžem povedať, ale na tej palube skutočne nie je úniku nikde, takže skutočne nie, že by sa teda pri tej práci delegáta veci neriešili, samozrejme riešia, ale taký ten psychologický pocit toho, že ste skutočne s tými cestujúcimi uzavretí v tej kabíne a skutočne k čomukoľvek tam môže dôjsť, tak občas teda niekedy aj samozrejme dôjde nejakým incidentom, problémom a podobne, takže aj to môže byť svojím spôsobom do istej miery stresujúce.
Jo, Alex, aké najkrajšie miesta si spoznal? Máš čas aj pobudnúť v destinácii, alebo sa väčšinou len otočíš a letíš domov?
No, tým, že v podstate, ako som hovoril, lietame väčšinou pre iné zahraničné letecké spoločnosti, takže v podstate tá báza, alebo teda miesto, odkiaľ lietame, je zväčša mimo Slovenska, tak skutočne boli to v minulosti, ale zároveň aj v súčasnosti veľmi zaujímavé, atraktívne miesta. Možno by som spomenul jeden kontrakt, ktorý sme mali samozrejme pred prepuknutím pandémie COVID-19 v Izraeli, v Tel Avive, kde sme boli teda aj bázovaní, čo bol teda veľmi príjemný kontrakt, nakoľko sme mali hotel situovaný len niekoľko minút chôdze od pláže, takže skutočne v tom voľnom čase, v tom čase odpočinku sme skoro stále v podstate de facto trávili ten čas na pláži, alebo sme spoznávali v podstate krajinu, Tel Aviv a podobne. Takže to bolo veľmi príjemné, hlavne teda skrz to prostredie, skrz tú klímu. Ale samozrejme boli to aj iné mnohé zaujímavé kontrakty v rámci, hlavne v rámci Európy. Mali sme samozrejme, alebo aj máme rôzne také trošku možno exotickejšie kontrakty aj mimo Európy. V minulosti napríklad to bol Surinam, v súčasnosti sú to krajiny ako napríklad Irak alebo teda Sudan. Takže skutočne tie destinácie, odkiaľ človek lieta, ako máš možnosť vidieť, môžu byť skutočne rôznorodé. A myslím si, že to je veľmi obohacujúce pre toho človeka možno skutočne spoznať v podstate, alebo mať tú možnosť lietať aj z takýchto zaujímavých krajín. A takže ten Tel Aviv bol veľmi fajn. V podstate, keď som spomínal ešte aj ten Oman, keď som pôsobil pre cestovnú kanceláriu Hydrotur ako delegát, tak sa do okolností minulý rok sme operovali teda jeden let, kde sme mali práve v podstate týždňový layover, alebo teda týždňový pobyt v Salalahu, takže pre mňa to bola taký veľmi príjemný návrat do tej minulosti v súvislosti s prácou delegáta. Kde teda samozrejme aj celé posádky som poukazoval, celé okolie, prenali sme si auto, chodili sme teda po výletoch, samozrejme v našej vlastnej režii, nakoľko to okolie som tam poznal a bolo to veľmi príjemné zároveň stráviť Vianoce v Salalahu v Omane, alebo teda konkrétne priamo v hoteli Fanar, ktorý ponúka aj cestovná kancelária Hydrotur. Takže to bol tiež veľmi, veľmi pekný zážitok.
Okrem tých mimosezónnych exotických destinácií sa s tebou mali v minulosti a dúfam, že aj v budúcnosti možnosť dovolenkujúci cestovnej kancelárie Hydrotur stretnúť na palube lietadla na ceste do svojej dovolenkovej destinácie. A určite si sa stretol pri práci stevarda s vtipnými a unikátnymi situáciami, tak skús spomenúť nejaké možno unikátne požiadavky alebo vtipné situácie, s ktorými si sa stretol.
Tak samozrejme, ono ten každý jeden let, ktorý operujeme, je možno svojím spôsobom v niečom iný, nakoľko presne tie situácie sa môžu líšiť. Samozrejme, my sme veľmi radi za ten bezproblémový priebeh každého jedného letu. Avšak mnohokrát sa samozrejme stávajú aj mnohé také úsmevné situácie, ako sa teda sám poznamenal. Napríklad práve to bolo takým špecifikom, alebo možno aj tým špecifikom letov alebo tých čarterov zo Slovenska, že občas sa ešte stále niekedy stane, že na palube máme cestujúceho, ktorý cestuje v podstate prvýkrát v živote tým lietadlom, tak to je skutočne milé až priam tak úsmevné, ako teda, a zároveň úplne pochopiteľné samozrejme, ako sa tí ľudia boja, ako všetko analyzujú, ako všetko skúmajú, ako majú tendenciu sa možno všetko dotýkať, ako sa nás pýtajú na každý jeden zvuk toho lietadla, či je to v poriadku. A my ich teda stále len ubezpečujeme, že áno, že je to teda v poriadku a takto to má byť a ničo sa nemusia báť. Ale samozrejme tí ľudia sú veľmi zlatí, veľmi príjemní a samozrejme sme veľmi radi, že aj ich máme na tej palube. A v konečnom dôsledku je to pre nich vždycky ten nakoniec, vo väčšine prípadov obrovský zážitok, nakoľko si to lietanie zamilujú. Takže práve s takýmito klientmi, ktorí letia prvýkrát, vznikajú mnohé rôzne také úsmevné príhody alebo teda situácie. A napríklad, čo sa nám nedávno stalo, keď sme teda operovali jeden let, kde teda bolo technické medzipristátie, alebo teda bol to tranzitný let, kedy teda sme pristali v jednej destinácii a časť cestujúcich vystupovala z lietadla a ďalšia časť cestujúcich pokračovala do ďalšej destinácie. A vždy teda potom, ako tí cestujúci vystúpia, štandardným postupom je, že tých cestujúcich spočítame, že či nám teda sedia tie počty ľudí podľa našej dokumentácie, ktorú máme k dispozícii. Ale prišli sme na to, že nám nejako nesedia tie čísla, chýba nám jeden cestujúci na palube. No a v tom zrazu sa teda zvonka do lietadla, doslova do písmena, dovalila behom taká staršia pani, asi s tromi veľkými taškami, celá spotená v strese, nakoľko teda ona skutočne vystúpila z toho lietadla v zlej destinácii, uvedomila si to asi až teda v podstate o pár minút potom, ako z toho lietadla vystúpila. Ale samozrejme ešte mala tú možnosť sa vrátiť na palubu. No, takže to bolo také milé, také úsmevné a tak vtedy sme si uvedomili, že skutočne lietadlo nie je autobus, že teda vystúpiš a nastúpiš na ďalší, ale mala to šťastie, že si to ešte relatívne včas všimla.
Si všimla nápis tej destinácie.
No, nakoľko presne ten ďalší let by skutočne nemusel ísť o pár hodín alebo ďalší deň a skutočne by ani nešiel. Takže skutočne bolo to milé, že aj napriek tomu, že teda skutočne tí cestujúci boli k tomu vyzývaní niekoľkokrát a boli informovaní, že vystupujú len tí a tí cestujúci, nakoľko let pokračuje ďalej, tak našiel sa tam človek, ktorý si to proste pomýlil a teda vystúpil no, v zlej destinácii. Takže to bolo také opätovne niečo milé a úsmevné v ten daný moment. Ale samozrejme všetko dopadlo dobre a pani sa dostala do tej správnej cieľovej destinácie. Sice tomu predchádzal mierny stres, panika, chaos, ale teda z jej strany hlavne, nakoľko skutočne musela prežívať hrozné stavy, keď si to uvedomila, že nie je v mieste, kde má byť, ale tak našťastie nakoniec všetko dobre dopadlo.
Určite dostávaš o lietaní od kamarátov a známych veľa otázok. Čo ľudí o lietaní najviac zaujíma? Skús povedať nejaké zaujímavosti zo sveta lietania, čo cestovatelia možno aj bežne nevedia.
Jedna možnosť z takých vecí, na ktorú sa ľudia často pýtajú aj v súvislosti s pandémiou COVID-19, je to, že či tá letecká doprava je bezpečná a teda či sa nemôžu nakaziť na palube toho lietadla. A skutočne musím povedať, že ono sa o tom aj dosť veľa písalo alebo hovorilo, že teda tie lietadlá sú vybavené HEPA filtrami, ktoré práve slúžia na filtráciu toho vzduchu, a to znamená ten nový v úvodzovkách vzduch, ktorý sa dostáva vždy do tej kabiny lietadla, je filtrovaný a práve zabraňuje až teda nejakému prenosu 99% baktérií a vírusov, to znamená neustále kontinuálne sa filtruje a vždy do tej kabíny je vháňaný nový, čistý, čerstvý vzduch v odzovkách. Takže toto je veľmi dôležité si uvedomiť a skutočne to zároveň prispieva k tomu, že sa by akoby minimalizuje nejaké to potenciálne percento prenosu tej nákazy daného vírusu na palube lietadla. Takže skutočne tá letecká doprava je bezpečná, navyše v súčasnosti tí cestujúci aj tak musia nosiť rúška, prípadne teda respirátory na palubách lietadiel, takže skutočne aj klienti cestovnej kancelárii Hydrotour vôbec nemusia mať nejaké obavy v súvislosti s nejakou nákazou na palube, nakoľko skutočne to lietadlo je technologicky tak vybavené a tak myslí na takéto veci, že to riziko nákazy na palube je skutočne minimálne. Možno ďalšia taká záležitosť, ktorá sa častokrát môže stať cestujúcim, a sami možno nevedia, ako s tým priamo na palube sa popasovať alebo bojovať, je to, keď cestujúci letia a majú nejaký ľahký zdravotný problém v zmysle, že sú nachladnutí, áno, alebo sú chorí. A teraz veľakrát stáva to, že práve hlavne počas toho, ako sa menia tlaky v kabíne, tak v podstate väčšinou pred tým pristátim ľuďom začínajú zaláhávať uši. Takže samozrejme v takejto situácii, čo môžu robiť cestujúci, je možno začať s takými nejakými vecami, že pokúsia sa zývať, pokúsia sa intenzívne prehltať, prípadne dajú si nejakú žuvačku. Mne osobne napríklad veľmi pomáha, keď čo sa málokedy stáva, ale občas sa to skutočne stane, a človek si to aj neuvedomí, že teda je možno nejako nachladnutý a sú tam následne tie prejavy, tak mne osobne pomáha, keď prehltnem väčší objem vody. A to mi vždy pomôže k tomu, že sa mi teda tie uši odobchajú, alebo teda skutočne tam následne nie je ten nepríjemný pocit zapchatých uší. Keby skutočne tým klientom alebo vašim cestujúcim nič nepomáhalo, tak čo skutočne odporúčam a čo je veľmi fajn, a v tej leteckej doprave je to veľmi často využívané, tak to sú tzv. Hovoríme tomu, že Mickey Mouse Ears, čo je v podstate celé o tom, že zoberieme si nejaké dva prázdne poháre, do ktorých na ich dno dáme nejakú vreckovku, nejakú servitku, ktorá je ale napitá horúcou vodou. Samozrejme nie je tak, aby tá voda stadiaľ vytekala, ale v podstate, aby tam bola nejakým spôsobom v rámci tej servitky, a v podstate následne tieto dva poháre si priložíme k ušiam. Áno, čiže jeden k jednému uchu, druhý k druhému uchu, a práve to teplo má spôsobiť to, že skutočne sa nám ten pocit zapchatých uši uvoľní a následne vám to v danom momente má zlepšiť ten zdravotný stav. A toto je skutočne niečo, čo veľmi pomáha, takže keby náhodou vám nič nepomôže k tomu, že sa vám teda nedarí odobchať tie uši, tak skutočne môžete osloviť, poprosiť palubný personál k tomu, aby vám urobili tzv. Mickey Mouse Ears. A myslím si, že keď im toto poviete, tak budú prekvapení, že teda ovládate takúto terminológiu. Ono je to samozrejme v súvislosti s tým, že vyzeráte ako Mickey Mouse, áno, keď si ich dáte na tie uši, teda tie dva poháre. Ale teda v zásade v konečnom dôsledku je to veľmi účinné a veľmi to pomáha.
Povedal si, čo je náročné na tejto práci, povedal si, čo je najťažšie na tejto práci. Tak nám povedz, čo je najkrajšie na tejto práci podľa teba?
No, najkrajšie na práci stevarda, alebo teda vedúceho kabiny, alebo v podstate, či už sme stevardi, alebo sme piloti, nakoľko oni majú krásnu a veľmi teda náročnú prácu, tak ja si myslím hlavne to, že ja osobne to opätovne sme pri tom, že to ani neberiem ako prácu, že skutočne to beriem ako nejakú formu životného štýlu a ako niečo, čo ma veľmi baví a ma skutočne, keď idem do tej roboty, tak to ani nevnímam, že idem do tej roboty. A mnoho ľudí si možno, že stále myslí, že tá práca stevarda je len o tom, že urobí ten servis a teda naleje vám kávu, čaj, prípadne nejaké soldrinky, ponúkne nejaké jedlo, ale vôbec nie. Skutočne je to hlavne o tom, že sme tam, aby sme zabezpečovali primárne tú bezpečnosť na palube toho lietadla. Takže to je veľmi dôležité a to si možno, že aj mnohí cestujúci neuvedomujú. No a prečo ešte teda mám rád tú prácu, je skutočne aj to, že tá práca je rôznorodá, tie kontrakty, ktoré máme, alebo v leteckej spoločnosti, pre ktoré operujeme, tak skutočne každý kontrakt je iný a každá tá situácia možno aj na tej palube je iná, takže skutočne ten život stevarda v našej leteckej spoločnosti je veľmi rôznorodý. A navyše tým, že máme pobyty mimo Slovenska, tak skutočne s kolegou sa stávajú priatelia v podstate v rámci tých niekoľko týždňových pobytov, ktoré trávime v zahraničí, tak sa tam nastáva taká jedna veľká rodina, čo je veľmi príjemné a čo si myslím, že veľmi veľkou takou pridanou hodnotou našej leteckej spoločnosti. A to je práve tá priateľskosť, tá atmosféra, ktorá tu v podstate dlhé roky v podstate už je.
Ako by si mal podľa teba človek čo najviac užiť let do destinácie a premeniť ho na zážitok?
Tak v prvom rade určite ísť na tú palubu lietadla alebo na ten let v dobrej nálade a nebyť nejakým spôsobom v strese a skutočne užívať si ten pocit z toho lietania a nebrať to len tak, že teda prídem, sadnem si, prespím celý let a pristátim to pre mňa skončí. Ja osobne, keď cestujem ako cestujúci, alebo teda lietam ako cestujúci, tak samozrejme veľmi rád sedím pri okne a proste sledujem to prostredie a skutočne mať takýto ofis 10-11 kilometrov nad zemou je niečo úžasné, takže stále sa to veľmi vážim a stále sa z toho veľmi teším. A podľa mňa aj pre tých cestujúcich ten samotný proces toho letu je veľmi zaujímavý od toho nástupu na palubu lietadla až po v podstate to, ako vystúpi a sledovať všetky tie postupy, všetky tie procesy, ktoré sa tam dejú a samozrejme následne sa len kochať tými krásnymi výhľadmi z kabiny lietadla na prilahlé okolie.
Dobre, Alex, tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešný veľmi zaujímavý rozhovor. Prajem ti všetko dobré, veľa zdravia a verím, že sa uvidíme čoskoro v niektorej z našich letných destinácií. Tak ďakujem ti veľmi pekne a pekný deň ešte.
Ďakujem ti, Matúš, takisto veľmi pekne za toto pozvanie. Som veľmi rád, že som tu dnes mohol byť s vami a že som sa s vami mohol podeliť o tieto moje zážitky alebo skúsenosti. A samozrejme budem sa tešiť na ďalšie stretnutie, ktoré už teda verím, že bude normálne a teda nie len takto formou online. Takže ešte raz ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu.